Tak vás všechny vítám na této naší obnově. To, že dopředu nebyl znán název té obnovy, to je ze dvou důvodů. Za prvé, jsem dlouho nevěděl, jak se to bude jmenovat. A za druhé, když už jsem to věděl, tak jsem si říkal, to jim nemůžu říct dopředu, že oni by nepřišli. Pane Ježíši, děkujeme ti, že nás zveš k zastavení. Tak jako jsi zval své učedníky na cestě do Jeruzaléma, aby si s námi sdílel to nejdůvěrnější, co jsi měl a co máš ve svém srdci. A prosím tě, dej nám tu milost, abychom se otevřeli tomu, co říkáš a co se nás hluboce týká a co by mohlo změnit náš život. Dej nám, prosíme, svého svatého ducha. Amen. Název dnešní duchovní obnovy je Nevíte, co chcete. Tedy nevíme, co chceme, samozřejmě. Protože to neříkám já vám, ale je to slovo Pána Ježíše, které říkal svým učedníkům v určitých zcela konkrétních okolnostech. A říká jim to těsně před Velikonocemi. Co tomu předcházelo? V 10. kapitole Markova evangelia, to mají nakonec všichni synoptikové, ale tento text jsem vybral z Marka, čteme. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za ním, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, budou se mu posmívat. Poplivají ho, zbičují a zabijí a po 3 dnech vstane. Ježíšovým učedníkům, Ježíšovi samotnému zbývá už jen jediný den a dojdou do Jeruzaléma, cíli svého pozemského putování, tedy u Ježíše, kde se má zjevit Boží sláva, naplnit Otcova vůle, ale pro Ježíše to bude čas velké životní zkoušky, opuštěnosti, utrpení, bolestné smrti. Ježíš projde tím tajemným křtem ohně a utrpení. Evangelium říká, že doslova vystupovali do Jeruzaléma. To byl obvyklý výraz pro poutě do Jeruzaléma ze dvou důvodů. Jednak Jeruzalém leží ve výšce 700 metrů nad mořem, takže oni skutečně putovali na kopec. A potom šlo vždycky o takový duchovní výstup. Židé byli přesvědčeni, že právě v chrámě se setkají s Bohem. Tam putovávali, aby se tam modlili, tak jako my někdy chodíme na poutní místa. Ovšem, tyto Velikonoce se tím místem setkání s Bohem měl stát jiný chrám, chrám Ježíšova těla. A to samozřejmě ti učedníci nevěděli, nedovedli si představit, i když to slyšeli, netušili, co to má znamenat. Evangelista říká, že Ježíš pospíchal před nimi. To je zvláštní výraz jeho touhy. Jednak, aby se naplnila Otcova vůle, o tom čteme několikrát v Evangeliu, jak to bylo pro Ježíše prvořadé. Protože přišel proto, aby tajemně uskutečnil ten plán, na kterém se s otci dohodl, nebo který se zvolili vykonat, aby člověka zachránili. To bylo jeho ta touha, aby přišla ta hodina, kdy otec bude oslaven. Ale současně s tou touhou tam byla také bolest a úzkost. protože on jediný ví, co ho čeká a čemu jde vstříc. A jeho srdce je nějakým způsobem rozpolcené právě mezi tu touhu a úzkost. Hezky to pán vyjádřil v tom známém verši z 12. kapitoly Lukášova evangelia. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul, v křest mám být ponořen a jak je mi úzko, než bude vykonán. Čili na jedné straně je tam ta touha, tu lásku k Otci a k nám projevit do krajnosti, tak jak to nakonec evangelista Jan popsal v 13. Janově kapitole při poslední večeři, která je jakýmsi vrcholem Ježíšova pozemského života a takovou předzvěstí nebo předznamenáním té jeho oběti na kříži, když učedníkům myje nohy a vydává se jim z lásky. A na druhé straně je ta úzkost z toho umučení a smrti, protože jeho srdce bylo lidské srdce, nebo je lidské srdce, jako srdce každého z nás. A my to dobře známe, že na jedné straně víme, co Bůh chce a chceme to, a na druhou stranu víme, že to třeba nebude snadné a nějakým způsobem máme obavu, aby to dobře dopadlo, abychom to zvládli. Ať už je to v životě našem, nebo v životě těch, které nám Bůh svěřil a které máme rádi. Jenomže to vnitřní napětí v Ježíšově srdci bylo tak veliké, že si to vůbec nedovedeme představit. Ono to nakonec vyústilo tím prožitkem v Getsemanské zahradě, kdy se potil krví. A věděl, že mu učedníci nerozumí. Tolik jim chtěl předat ten oheň ducha v plnosti. A věděl, že teď to není možné, až s jeho smrtí. Tolik je chtěl vtáhnout do svého tajemství, aby aspoň trošku už pochopili, ale také lidsky tolik si přál, aby byli s ním. Toužil po lidské blízkosti těchto učedníků, které sám nazval svými přáteli. A oni byli plni sebe. Právě doba postní, kterou prožíváme, je dobou, ve které má vyrůst ta naše otevřenost pro Ježíše. Abychom znovu zakusili jeho blízkost, vnímali tu jeho touhu po nás, projevit nám lásku do krajnosti. A abychom ze své strany byli ochotni s ním být, i když to není jednoduché. A tváří tvář jeho utrpení, abychom neřešili sebe. Ono to bohužel tak v životě je. A každý z vás, kdo někdy byl vážněji nemocen, ví, že lidský soucit má své limity. A kolikrát ti lidé v dobré snaze vás potěšit nebo být s vámi, nakonec stejně prozradí svými řečmi a svým jednáním, že mají strach o sebe víc než o vás, že řeší sebe a ne vás. Byli zaraženi a následovali ho z bázní, nebo ze strachem dokonce někteří překládají. Víte, my bychom v té chvíli čekali, byli to jeho přátelé, že když Ježíš už po třetí mluví, tentokrát velmi detailně o tom svém utrpení, které má před sebou a o své smrti, já vím, že mu nerozuměli. Ale právě proto bychom možná čekali, že se zeptají. A nebo že řeknou, pane Ježíši, to snad jako, jak je to možný, to, jak to myslíš? Je to obraz, nebo je to symbol, nebo když to není možný, aby někdo na tebe stáhl ruku, aby ti ublížil, my tě nedáme, nebo ticho, nic. Ani se nezeptají. Člověka tak napadá, čeho asi byli plni. U Marka v tom evangeliu Markově, tam tomu předchází setkání s bohatým mládencem, ze kterého museli být taky jako jojo. rozumíte, tam mladý člověk jde, bohatý je ochotný tady prostě přidat se k nám, vyřešila by se ekonomická situace toho našeho spolku, jo, teďka je šikovnej, Lukáš dokonce řekne, že je ze vznešený rodiny, že jo, úžasný, kdo by o takovýho nestál. No, a pán Ježíš s ním vede takovej rozhovor, že nakonec ten člověk odejde, že jo. A teď oni koukají a ptají se, jak je to možný. Pán mluví o nebezpečí bohatství, majetku, které zatěžuje lidské srdce, jak těžko bohatý vejde do Božího království. A zakončí ten svůj exkurs větou: mnozí první budou poslední a poslední budou první. A to je věta, která těsně předchází tomu, co jsme četli my. Čili oni mají v sobě tuto větu. První, poslední, první, poslední, první. No to je divný. My chceme být první. A nedojde jim, že když chtějí být první, že mají být poslední. A jak to v těch hlavičkách melou a mezi sebou rozmlouvají, tak vlastně vůbec nepochopí, co jim Ježíš říká. Netušili, že prvními budou ti, kteří z lásky ke Kristu a spolu s ním se stanou posledními, aby mohli být prvními. A tak jdou ty jejich myšlenky vlastním směrem. To možná taky znáte, někdy i sami od sebe, že jo? Někdo vám něco říká, vám se to s něčím spojí a už jste v Americe. Jo? Nebo u oběda. Jo? A ten člověk pořád něco říká. A nedej Bože, aby vám zjevoval něco, co je pro něj velmi důležitého a důvěrného, protože on za chvíli pozná, že jste mimo. A řekne, tak jo, no, to jsem ti chtěl říct, tak jako dobře, tak se měj, hezký den, že jo. A ono je to skutečně možné vysvětlit také tím, že ten Ježíš, když vstoupí do té jejich zaraženosti, smutku, do těch jejich myšlenek a začne otevřeně a detailně mluvit o tom, co ho čeká v Jeruzalémě, že oni v té chvíli jakoby dostanou strach o sebe. Ale zase proč řeší, jestli budou po pravici a po levici? Protože tam následuje ten zvláštní dialog, kdy Jan se obrátí s Jakubem, že jo, na Krista, máme pro tebe prosbu. Mistře, jo, řekněte, co byste chtěli? Dej, ať sedíme v nebeském království ve tvé slávě po pravici a po levici. Jeden z evangelistů to vylepší tím, že tam pošle tu maminku, že jo, aby to nevypadalo tak blbě. A ono by to na první pohled nemuselo být tak zlý, protože po pravici a po levici to je obraz, to je vyjádření touhy být blízko pánu a ve slávě. Jenomže ta sláva Boží se zjeví v Kristu ukřižovaném a oni vůbec netuší, že ta místa po pravici a po levici budou mít dva lotři. Proto jim řekne, teď vy nevíte, co chcete, hoši. Jakoby jim chtěl říct, to chcete tam být bičováni se mnou a ukřižováni se mnou, teď na to, hoši, nemáte. Co blázníte? Je pochopitelné, že jim pán řekne, nevíte, nevíte, co chcete. Ono by to bylo zajímavé rozjímání, kdyby se to netýkalo každého z nás osobně. Protože nás, nebo aspoň předpokládám, většinu z nás pán taky povolal k následování. A chce, abychom šli v životě jeho cestou. A je ta jeho cesta, je také tou cestou přes Kalvárii a přes Getsemani. A to už se člověku jako úplně z té lidské přirozenosti nechce. A přitom my tam nemáme viset na tom kříži. My máme být s ním v jeho utrpení. A z lásky k němu. A on nám dá pak milost přijmout naše utrpení. Ale nejde k tomu jiná cesta, než to, že my ho přijmeme takového, jaký je a budeme s ním. Je pochopitelné, že i tou součástí naší životní cesty je to nepochopení mezi námi a ním. tak jak to zakoušeli apoštolové. Celé písmo svaté je plné těchto nepochopení v různých situacích. Provázelo učedníky a celý Ježíšův život až do seslání Ducha svatého. A dokonce i po seslání Ducha svatého. Jak vidíme v tom problému s pohany, kdy najednou musel dokonce apoštol Pavel i Petra veřejně napomenout. Pán Bůh musel dát Petrovi zvláštní zjevení, že jo, Kornelius byl pokřtěn Duchem svatým jako pohan, aby tomu Židovi prostě každým coulem, aby se rozbřesklo, že všechno je trošku jinak. Tedy dost jinak. A to už měli Ducha svatého. Čili to nepochopení, my si musíme přiznat, že Bohu nerozumíme. A že to není nic nenormálního. Ale vzít to vážně, abychom se ho dokázali ptát, jak ty věci jsou. A dobře naslouchali tomu, co říká. Ne jak ti učedníci. V tom je to evangelium úžasný, že nám vlastně předkládá věci, které my máme taky prožít nebo prožíváme a upozorňuje nás, abychom všichni nedělali stejné chyby. Abychom se z toho mohli poučit. V synoptických evangeliích máme zaznamenáno, že Ježíš své utrpení předpověděl třikrát. Ta poslední předpověď, kterou jsme slyšeli před chvílí, je ta nejobsáhlejší. K tomu se vrátíme ještě na konci druhé přednášky. V souvislosti se všemi těmi předpověďmi došlo k trapným nedorozuměním. Trapným. Ne normálním, trapným. Ježíš vždycky, když mluvil o svém utrpení, si ty učedníky vzal k sobě. Čili už tím dal najevo, že chce říct něco důležitého. To je jako, když si nás rodiče zavolali, teda maminka ne, ta to řešila hned, a když to bylo něco vážnějšího, tak počkala, až přišel tatínek a ten si nás zavolal. Tak to jsme vždycky věděli, že jde o něco vážného. Ruku na nás nevstáhl, ale to, co jsme museli vyslechnout, to jsme si chtěli dobře zapamatovat, aby se to už víckrát neopakovalo. A Ježíš, když ty apoštoly zavolal, oni měli vědět, že prostě o něco jde. To je to tajemství té vnitřní odpojenosti, ve které oni neslyšeli, nerozuměli, mysleli na sebe. Chápeme, že Ježíš tam mluvil o tom pro něj velmi důležitém rozměru života, ten závěr utrpení a smrti. O to víc muselo být bolestné to jeho, ta bolest z toho nedorozumění. Když tváří tvář jeho utrpení mysleli na sebe. První předpověď utrpení najdeme třeba u Marka v 8. kapitole od 31. verše. Tomuto nedorozumění předchází otázka, za koho mě pokládáte vy? To je důležitá otázka. Ježíš ji neklade, protože má krizi identity, ale protože chce těm učedníkům pomoct, aby se konečně rozhejbali v tom vztahu k němu. Aby si uvědomili, o co tady jde. A nenechali ty dny jen tak plynout. Jo? Byli spolu s ním, jedli s ním, chodili s ním, byli slavní s ním. Ale Ježíšovi šlo o ně. O to, aby si vědomně žili ten svůj vztah ke Kristu. Petr tam dostane zjevení od otce, že Ježíš je Mesiáš. Toho tak nadme, že v následujícím okamžiku si pána vezme stranou a začne mu domlouvat. Ale ještě k té otázce. Za koho mě pokládáte vy? Pro nás je důležité, abychom si odpověděli otázku, kým je pro mě Ježíš? Co znamená pro můj život. Samozřejmě, že když je člověk nevěřící nebo hledající, je to jiné. Ale mluvím k těm, kteří se rozhodli Krista následovat. Jakoby pán chtěl říct, jsem tvůj Bůh, tvůj pán, tvůj spasitel, jsem tvoje touha, tvůj přítel. Ty a když jo, když to teda říkáš, tak jak se to projevuje? Na jakém místě v těch vztazích mě opravdu máš a jak utvářím tvůj život? A jak to bude vypadat, když ti nesplním nějaké přání? Když budu jednat jinak, než si představuješ? A co až ve tvém životě budu bezmocný? Budeš vidět, že druzí se uzdravují a ty se neuzdravíš? Co až uvidíš, že je to jinak, než jsi představoval? Zapřeš mě nebo opustíš? Jseš se mnou, protože z toho něco máš? Proto Ježíš začne mluvit o svém utrpení a smrti. Protože to úzce souvisí s jeho identitou trpícího služebníka a on nechce, aby došlo k nějakému sňatkovému podvodu, rozumíte? Aby zakryl, kým je, a zavázal ty učedníky, že oni budou jeho. On chce, aby věděli, do čeho jdou. Když už vstupují do tak důvěrného vztahu, tak aby si to mohli rozmyslet a mohli říct, ne, poslechneme si tě příště, tak to někteří udělali. Nebo se zbalili a odešli, někteří to taky udělali. Ježíš jim ani nespílal, každý má svobodnou vůli, jenom se zeptal v té chvíli těch nejbližších, i vy chcete odejít. Ale teď přijde situace, ve které chce, aby byli s ním v tom utrpení, proto jim tu otázku klade. A proto mluví o utrpení. A oni stejně nepochopí. Ježíš není mesiáš určený tím naším očekáváním nebo jakýmkoliv náboženským očekáváním lidí, ale on je mesiášem podle otcovy vůle k naší záchraně. A to nejde bez kříže, bez utrpení, bez smrti. On to věděl, ale oni to nevěděli. A začal je poučovat, že syn člověka bude muset mnoho trpět. Začal je poučovat. To znamená, začal jim říkat to nejdůležitější učení, které jim chtěl předat. Jakoby prorazit tu jejich hluchotu a slepotu, to zaslepení, se kterým zápasil v jejich životě celý život. Oni byli svědky, jak uzdravil hluché a nepomohlo jim, nepoznali, že oni taky jsou hluší. Oni viděli, jak uzdravuje slepé, jak s farizeji vede dialog o tom, že tvrdí, že vidí a přitom jsou slepí, ale nikdo z těch učedníků neřekne, pane, no já jsem si taky myslel, že jsem vidoucí, co myslíš? Rozumíte? Oni vůbec nepředpokládali, že by něco potřebovali na té cestě, nějakou milost, nějakou boží pomoc, aby zvládli to, k čemu je Bůh volá. Bude muset mnoho trpět. To je pro nás to slovo muset a evangelisté ho důsledně používají v Ježíšových ústech. To je pro nás taky nepochopitelný, protože my pod tím slovo, že někdo něco musí, už se nám ježí prostě jako chlupy na zádech. Jo? My chceme svobodu, jo? Ale v tom byla ta Ježíšova největší svoboda. To musí, to není morální nárok, povinnost, ale to je povinnost lásky, kterou oni samozřejmě neměli, proto tomu nerozuměli. To je láska, která jde sdílet osud milovaného. Proč Ježíš musel trpět? No, protože my trpíme. Proč za nás zemřel? No, protože my jsme byli odsouzeni k věčné smrti. On vstoupil do toho našeho příběhu a musel trpět kvůli nám, ne kvůli tomu, že si to nějaký nebeský otec usmyslel, že to uděláme takhle. To není boží libovůle. To muset, to je síla lásky, ve které Bůh se rozhodl nás vytrhnout z té nesmyslnosti utrpení, kde bez Boha utrpení nemá smysl, ani smrt. Ale s Bohem to všechno dostává úplně jiný rozměr. Bůh dokonce to největší zlo může proměnit v dobro. I náš hřích, i naše utrpení, i naši smrt. Nehledě na to, že kdo říkal, že utrpení je zlo. Je to následek zla. a nebýt utrpení, častokrát by to naše srdce nezměklo. A nedozráli bychom do té plnosti Kristova lidství, jak to máme před sebou. Láska prostě trpí. A Ježíš se dobrovolně vydává lidem do rukou a teďka to popisuje. Ti ho odsoudí, budou se mu posmívat, zbičují ho, zabijí. To jsou všechno činnosti, kterých je schopen člověk. Naštěstí nemá poslední slovo. To si Bůh vyhradil sobě. A bude třetího dne vzkříšen. Víte, ono, my to čteme, posloucháme, ale to je geniální vyjádření toho, že Ježíš to zlo, které my pácháme, nechá dopadnout na sebe. Jakoby začlení to naše konání, lidské hříšné konání, do svého životního příběhu, do svého života, aby zlomil moc zla a smrti v našem životě a dal nám nový život. Jo, čili není to tak, že Pán Ježíš, přesto, že se to stalo, tak stal z mrtvých. On jde vstříc tomu utrpení, protože to je za nás. To je to, co my působíme sobě, druhým, Bohu. On to nechal na sebe dopadnout, aby to definitivně zlomil tu moc tohoto zla a přinesl život. Tím vším Ježíš odkrývá několik podstatných zkušeností, skutečností. To pak apoštolové pochopili po seslání Ducha Svatého, že vlastně Ježíš ukřižovaný to tajemství naší víry zjevuje za prvé obludnost a zrůdnost lidského hříchu. Jináž bychom si mysleli, že o nic nejde. Jo, hříšek sem, hříšek tam, to si odpouštím sám. Potom odkrývá tu naši zaslepenost, zmatenost, hluchotu, ve které my nevidíme a neslyšíme správně. Proto nesmýšlíme správně, jenomže smýšlení ovlivňuje celý život. Ale to nejdůležitější dává nám šanci k prohlédnutí a přijetí jeho myšlení a jeho moudrosti, která je pro tento svět bláznovstvím. Zjevuje nám, kým vlastně je Bůh. Kdo je to Bůh? Z lásky k nám bezmocný, sloužící, milující až k dání vlastního života. Proto ten apoštol Pavel v prvním listě Korinťanům napíše, slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. A nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Víte, my se nemůžeme divit tomu, že lidé, kteří nezakusili Boží lásku a blízkost, že kříži nerozumí. Teď tomu nerozumíme ani my. Jenom z milosti Boží postupně odkrýváme toto tajemství našeho života. No a teďka vraťme se k tomu rozhovoru Ježíše s těmi učedníky kolem toho prvního zjevení té předpovědi toho utrpení. Ježíš to řekne, a teď si ho Petr vezme stranou a začne ho kárat. To slovo kárat, to je hodně silný výraz, protože to je slovo, kterým Ježíš vyhání démony. A Petr, on je přesvědčen, že ví, jak ty věci jsou. Říká, Bůh uchovej, pane, to se ti nestane, tak k tomu dodává ještě Matouš. Ta Petrova reakce je pro nás strašně důležitá, protože zjevuje, jak jsme vlastně Bohu daleko. Jak to naše myšlení je jinde. A v dnešní době zvlášť ještě pod vlivem celých těch desetiletí humanismu, které zasáhlo prostě křesťanství téměř smrtelnou ránou, protože jsme najednou z Boha udělali takového prostě dobráčka, jo? A z křesťanství je prostě to, že se máme rádi, ale ono tady jde opravdu o něco jiného. Teprve kdo pozná Boží smýšlení a jeho srdce, tak ví, oč jde. To je zajímavé, Petr má Ježíše jistě rád A právě proto nechce, aby trpěl. Kvůli tomu si ho asi bere i stranou, aby ho neponížil před těmi ostatními učedníky. Protože si je jistý, že tohle Bůh nechce. Stejně jako my, kolikrát víme, co Bůh chce, co Bůh nechce a pro mě a pro tebe. Asi bychom měli být opatrnější v těch přesvědčeních. Petrova láska je ještě hodně sobecká, řekli bychom až falešná. A hlavně je falešná jeho představa Boha. Víte, chtít pro druhého to, co Bůh pro něj nechce, i když to vypadá jako dobro, je zlo. A vy, když vychováváte děti a kněži, když vedou své věřící, musí myslet na to, jak Bůh vede toho konkrétního člověka. Co je pro něj dobro opravdu z Božího pohledu. Protože to, co my považujeme za dobro, někdy je velkým úskalím pro lidi v tomto světě. To, že si lidé přejí dlouhověkost, hodně peněz, samý zdraví, že jo, nemít radši moc dětí, aby s tím nebylo moc starosti, ale nějaký jo, aby jsme měli nějaký poveselení. Práci mít důležitou, dobrou, ale aby jsme se moc nenadřeli a bylo z toho hodně. Víte, a teďka my to postupně přejímáme, takovouhle představu o životě, jako kdyby náš život na zemi byl Luna Park. Ale ono to tak opravdu není. My máme před sebou celou věčnost, kde máme žít opravdu šťastní s těmi, kteří nás milovali a milují. Petr chce prostě pro Ježíše dobro, které chce pro sebe. Ale dobré není to, co si myslíme my. Dobrý je jenom Bůh. To řekl pán v rozhovoru s tím bohatým mladíkem jasně. Proč mě říkáš dobrý? Dobrý je jenom Bůh. A on ho za Boha nepovažoval. Ježíš se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra. Jdi za mne, Satane, protože nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Víte, člověka s humanistickým myšlením by to pohoršilo. Tak ten mu to říká v samotě a ten ho vytáhne přede všechny. No to je ostuda. No proč? No protože se to týkalo všech. Protože jenom ten Petr to vyslovil, ale oni to měli v sobě všichni. A Ježíš tím káráním vlastně vykonal nad tím Petrem exorcismus, aby to jeho lidský, za kterým se skrývá to ďábelský smýšlení, prostě vyhnal pryč. Jinými slovy, aby se mu rozbřesklo, že tady jde úplně o něco jiného. A tak se pán obrací k nám, abychom se mi obrátili k němu. A říká mu, jdi za mne. To je důležitá věta. My to bohužel někdy předkládáme, jdi pryč nebo jdi mi z očí. To je hodně nepřesný výraz, protože to jdi za mne, Petrovi má připomenout, že má následovat Krista, že jeho místo není před pánem, ale za ním, že nemá být dokonce ani tím, který mu radí, ale který poslouchá. Má ho následovat a ne ho vtahovat do svých plánů, tak jak to prostě bohužel my děláme. Ježíš se postavil před Ježíše, aby ho vlastně sváděl ke konání své vůle. Ježíš ho tím slovem neodhání, jenom ho prostě staví na to místo, kde má být. A to je strašně důležité, když to nám pán někdy řekne, aby jsme se vrátili tam, kde my máme milost k tomu, abychom žili svůj život dobře. Že kolikrát čumáček strkáme tam, kde nemáme být, vrtáme do čeho, co po nás Bůh nechce a pak se divíme, že ty věci jdou jinak. Petrovi dlouho trvalo, než to pochopil. Když se podíváte na závěr Janova evangelia, ještě po tom rozhovoru u Genezareckého jezera, kde se ho ptá třikrát, miluješ mě? Tak poté mu teprve říká, ty mě následuj. Jakoby znovu ho vrací do té správné polohy toho následování. Víte, to je jedno z nejčastějších selhání Ježíšových učedníků a tedy nás, pochopitelně. že podsouváme Pánu Ježíši svoje myšlení a vidění. Místo toho, abychom přijali jeho pohled, ať už na život nás, na situaci ve světě, na život druhých lidí. Chceme, aby on poslouchal nás a dělal to, co chceme my. Místo, abychom my poslouchali a konali jeho vůli. Jenomže Bůh není pejsek, který se dá ochočit. A my jsme jeho děti a nemáme být otroci. Proto je tak důležité, abychom ctili jeho svobodu, jako on ctí naši svobodu. Často opravdu nevíme, co chceme. A je důležité si to připustit. A tou příčinou toho je, že jsme se tomu Božímu srdci hodně vzdálili. Ježíš mu říká, Satane. A ne proto, že Petr je zlý a zvrácený, ale protože ho pokouší, protože Satan v aramejštině, v hebrejštině, v překladu znamená pokušitel. Tím největším pokušením pro Ježíšovy učedníky, tedy pro křesťany, kteří se rozhodli vážně Krista následovat, není to, že budou konat zlo. To už jsme se rozhodli dávno, že nebudeme dělat zlo. Ale že jednáme lidským způsobem. A tak uvažujeme, rozhodujeme se, hodnotíme. My už jsme poznali Boha a svůj život jsme z rukou nepustili. A pořád jsou pro nás důležitější slova častokrát druhých lidí než slova Boží. Tolik satanských věcí bylo vykonáno s dobrou vůlí a bez Krista. A musíme si dát hodně pozor na ta slova, myslím to dobře, máme dobrou vůli, měl dobrou vůli. Protože častokrát jen lidské smýšlení a lidská snaha je výrazem skrytého egoismu, kdy tomu člověku jde víc o sebe než o druhé. A také tam je ten rozměr, že vlastně to dobro konáme vlastní silou. A kolikrát světskými prostředky, proti kterým Ježíš v poušti zápasil se Satanem. Někdy lidem vůbec nevadí, že použijí ke konání dobra prostředky, které nemají s Bohem vůbec nic společného. A diví se, že to nakonec požehnání nepřinese. Nakonec v důsledku mnozí navenek vystupují jako Ježíšovi učedníci a ve skutečnosti nahrávají té opačné straně. Proti tomu lidskému smýšlení, že jo, ten Ježíš řekne Petrovi, nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Nebo tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. My si nemůžeme dát boží myšlení. My ho musíme přijmout. Tím, že se zřekneme právě jenom těch svých lidských, logických pohledů na věc, častokrát ovlivněných vlastní pýchou a sobectvím. Proto Pavel píše k těm Filipanům, mějte v sobě to smýšlení, které měl Ježíš. Ačkoliv měl božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu. Sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka. Boží myšlení to je láska, která se obětuje, která dává život a dojde až ke vzkříšení. Ale skrze chudobu, ponížení, slabost, pokoru, dokonce skrze tu nespravedlivou smrt. Žijeme v době, kdy možná víc než kdy jindy jsme ve stálém pokušení nebezpečí zredukovat boží zjevení na učení o takovém dobráckém Pánu Bohu, o konání dobra, nic proti konání dobra, ještě aby jsme konali zlo, o křesťanské morálce. A to není podstata křesťanství. Podstata křesťanství je Bůh, který tak miloval svět, že poslal svého syna. A ten syn pro nás trpěl a zemřel. To, co jsem říkal, to by bylo opravdu málo. A hlavně by to bylo takové zličtění, degradace našeho Boha, evangelia, stělesnění až zdemonizování Boha samotného. My se musíme učit kriticky nahlížet svoje lidské smýšlení a prosit Boha, aby nám dal svého ducha, svůj pohled na věc, aby nám otevřel mysl, abychom pochopili, jak ty věci jsou v našem životě i v jeho životě. I my jako ten Petr potřebujeme ten exorcismus, kdy jenom to lidské smýšlení Pán pošle pryč mocí svého slova z našeho srdce. Nemáme-li jít jen tou cestou lidskou a na Ježíše a v důsledku na ten svůj život se právě dívat jenom lidsky, musíme stále znovu se konfrontovat s evangeliem. To je to, oč bych vás chtěl na závěr té první přednášky poprosit. Vraťme se k evangeliu. Rozímejme jeho slovo. Tuhle mě kdo si říkal, já už to natolik znám, že mi to nic neříká. Jsem říkal, za prvé, můžeš si přečíst komentář, poslechnout na to nějaké kázání. Ale hlavně se Pána ptej a pros ho o Ducha svatého, ať on to slovo otevře tobě, tak jako otevřel mysl a srdce emauských učedníků. Ať nám ta písma otvírá, abychom pochopili, kdo je on a kdo jsme my. A abychom mohli s jeho smýšlením jít tou jeho a naší cestou. A hlavně dobře nepochopíme ani Ježíše, ani sebe, když nebudeme s ním. A celé je to vlastně výzva pro to, abychom upřednostnili v tom všem, co prožíváme, tu důvěrnost s tím, který nám dal úplně všechno. Víte z civilního života, že kdykoliv upřednostníte jakoukoliv práci, věci, důležité věci, činnost navenek před vztahy doma, vždycky je to zmílená. O to víc to platí ve vztahu s Bohem. Když cokoliv, i jakoukoliv náboženskou činnost, upřednostníme před tou důvěrností až intimitou s Ježíšem, tak jsme mimo. My prožíváme postní dobu, jsme pozváni jít s Ježíšem tou jeho cestou. A nenechme si to, že se nám zúží Velikonoce na králíčky, zajíčky, barvený vajíčka, větvičky, kočičky, čičičky, já nevím co, všechno. Nenechme, aby se nám to ale dokonce zúžilo jenom na to, že tak aspoň na ten Velký pátek ještě tu křižovou cestu, když už jsem se jí nemodlil, prostě celou postní domu. Vždyť se jí nemusíš modlit. Jestli tě Duch Boží vede k tomu, jak se jí modlí každý den, jestli ne, tak se modlí celou dobu postní jedno zastavení. Důvodem, tím podstatným v našem životě přece nejsou ty věci, které jsme tam nahromadili, ať jsou bezbožný nebo zbožný. Cílem není ani to s Velikonoce slavit. To je veliká věc, že už křesťané slaví Velikonoce. Ale jak je chceme slavit, když naše srdce nebude s ním? A naše srdce bude mít radost ze vzkříšení pouze tehdy, když snese tváří tvář být s ním v jeho opuštěnosti, utrpení a bolesti. A častokrát v našem vlastním srdci je opuštěný a trpící. Projít tím, neutéct, nezaspat, dovolit mu, aby nás tím provedl k tomu novému životu. Proto je tím klíčem to dát mu prostor, jemu a jeho slovu, který mu patří. A my tě, Pane, prosíme o tu milost, protože jsme si vědomi toho, že sami ze sebe toho opravdu nejsme schopni, jako toho nebyli schopni ani tvoji učedníci. Máme tu výhodu, že ty už jsi vylil svého ducha a my tě prosíme o to, aby si nás pomazal duchem Božím, k prožívání těchto dní postní doby, abychom ve tvé lásce a v tvém duchu mohli prožít i radost vzkříšení. Amen.